Третє. Повітря за межами сповитої смогом чаші Лас-Вегаса прозоре, як сльоза, і, може, навіть справляє невеличкий збільшуваний ефект. Бо на той час, коли Білі наближається до головних воріт маєтку, будинок виглядає так, ніби відступив, аби не впасти на нього. Стіна занадто висока, щоб можна було побачити щось через край, але він знає, що всередині відразу за нею є спостережний пункт, і якщо в ньому хтось сидить, то його драндулет уже потрапив на камеру. Черокі Драйв закінчується в Промонторі Пойнті, але перед самим кінцем ліворуч відгалуджується ґрунтова дорога. Обабіч цього шляху стоять два знаки. На тому, що зліва написано «Технічне обслуговування і доставка», а на другому – «Тільки для автомобілів, що мають дозвіл». «Тільки» виділено червоними літерами. Білі повертає на цю дорогу, не забувши підняти капелюха на голові трохи вище. Також він поплескує себе по передній кишені комбінезона, Ругер з глушником, і бічній – Глок. Пристрілювати ці пістолети було б смішно, бо така зброя підходить лише для роботи зблизька. Але він раптом усвідомлює, що не випробував жодного і не перевіряв набоїв. От прикольно буде, якщо доведеться скористатися глоком, а він дасть осічку. Або якщо глушник Ругера, виготовлений у гаражі якогось любителя мету, заблокує ствол пістолета і той вибухне у руці. Та тепер уже запізно таким перейматися. Стіна маєтку від нього праворуч. Ліворуч колорадські сосни ростуть так близько, що віття шмагає борти його вантажівки. Білі уявляє більші транспортні засоби – сміттєвози, пропангаз, діжки для викачування септиків, які повзуть цією дорогою, а водії гнуть триповерхові щоразу, коли їм доводиться долати цей відрізок. Потім стіна повертає під прямим кутом, і дерева закінчуються. Підйом на 20 градусів теж. Тепер Білі на плато, ймовірно роз'їждженому бульдозером спеціально для будинку та прилеглої території. Службова дорога робить петлю, а потім повертає назад до значно скромніших воріт, які шукає Білі. За стіною він бачить верхні 15 футів сараю, пофарбованого в темно-червоний колір. Металевий дах геліографує на сонці. Білі кидає на нього погляд і швидко відводить, боячись пошкодити зір. Ворота відчинені. Обабіч від них – клумби. На стіні закріплена камера спостереження, але вона звисає, як птах зі зламаною шиєю. Білі це подобається. Він думав, що Нік міг розслабитися, трохи зменшити пильність. І ось доказ. На клумбі ліворуч стоїть навколішках мексиканка в широкій блакитній сукні і коперсальці в землі лопаткою. Біля неї плетений кошик, наполовину повний зрізаних квітів. Її жовті рукавички могли бути куплені там само, де Білі придбав свої. На ній солом'яне сомбреро, таке велике, що аж куметно. Спочатку вона до Білі спиною, але коли чує вантажівку, як можна таке не почути, вона повертається, щоб подивитись. І Білі бачить, що це зовсім не мексиканка. Її шкіра засмагла і жорстка, але це біла жінка не латинського походження, до того ж стара. Вона підводиться і стає перед вантажівкою, широко розставивши ноги, перепиняючи рух. І до боку водія йде тільки тоді, коли Біллі гальмує, зупиняється і через силу відчиняє вікно.
«Ти що за хрінь, чого тобі треба?»
А потім ще одне хороше доповнення до поламаної камери.
«Que deseas?»
Біллі підносить вказівний палець догори, секунду, і виймає з передньої кишені комбеза блокнот. Якусь мить він тупить, але потім усе згадує і пише.
«Esto son para el jardín» – це для саду.
«Ну, ясно, але чого ти приперся в неділю? Кажи давай, Педро!» Він перегортає аркуш і пише. «Mies sordo y mudo» – я глухонімий.
«Та ти що? А розумієш англійську?»
Вона перебільшено виразно ворушить губами. Її очі темно-сині на вузькому обличчі вивчають його. Білі спадають на думку дві речі. По-перше, Нікова пильність могла ослабнути, але не до кінця. Камера зламана, хлопці, мабуть, у будинку дивляться з ним футбол, але ця жінка тут зі своєю лопаткою та кошиком квітів. Може, це те, що його давня подружка Робін називала жопатковістю? А може і ні. Тому що в тіні дерева неподалік видно пляшку води і сендвіч, загорнутий в вощений папір. Тобто вона планувала тут трохи побути. Може, доки матч закінчиться, її змінять. Це одне. По-друге, вона здається знайомою. Хай йому греться, якщо не здається. Вона простягає руку в кабіну і клацає пальцями йому перед носом. Від пальців тхне сигаретами.
«Lo entiendes?»
Пілі показує великим і вказівним пальцями маленький проміжок. Мовляв, так, розуміє, але трішки.
«Якби я попросила показати грін-карту, 100% тобі б не пощастило».
Її сміх так само хрипкий, як і голос.
«То чому ти приїхав у неділю, мій аміго?»
Білі знизує плечима, а потім вказує на сарай, що височіє над стіною.
«Та я й не думала, що ти приїхав на чай і печиво. Що тобі треба занести в сарай, покажи?»
Білі це подобається дедалі менше. Частково тому, що вона сама могла зазирнути у кузов і побачити мішки для садівництва. Але здебільшого через те тривожне відчуття, що він її десь бачив. Хоча цього не може бути.
Вона занадто стара, щоб бути сторожовою вівчаркою Ніка, та й взагалі він би не найняв жінку для такої роботи. Він старомодний, а вона просто стара, вона з домашніх.
Її випхали сюди, щоб стежила за ворітьми, а вона вирішила збути час, нарізавши квітів для дому. Та все одно йому це не подобається.
«Андале, андале!»
– знову клацання пальцями перед носом. Це Білі теж не подобається, хоча її відчуття власної вищості, трампівське упередження, знову ж таки свідчить, що маскування дієве. Білі виходить, залишаючи дверцята відчиненими, і веде її до кузова пікапа. Вона ігнорує це і йде далі до маленького причепа. Зазирає в діжки, зневажливо пирхає, а потім повертається, щоб заглянути в кузов.
«А чому тільки один мішок коров'ячого? Яка з нього користь?»
Білі знизує плечима, мовляв, не розумію. Жінка стає навшпиньки і поплескує по мішку. Її сомбреро злітає з голови.
«Тільки один, один, соло уно!»
Білі знизує плечима, він лише кур'єр. Вона зітхає і відмахується від нього.
«Охрін з ним, давай! Я не дзвонитиму актору в неділю в день і не питатиму, чого він прислав глухонімого з безглуздою купою гною. Він, мабуть, теж дивиться цей блядський футбол, або інший який».
Білі знизує плечима, він не ентендер.
«Та завозь це гівно, то мало! А тоді йди до найближчої кантіни, може встигнеш на другу половину».
Саме тоді він мав би здогадатися. Щось у її очах. Але він не здогадується, йому просто щастить. Він бачить, як вона наближається в дзеркалі з боку водія, коли залазить у кабіну і сідає за кермо. Він вчасно сихається, опускаючи плече, і лопатка лише дряпає йому плече нижче рукава футболки, яка під комбінезоном. Він грюкає дверима, затискаючи її руку, і лопатка випадає на підлогу біля його лівої ноги.
«Ой, бля!»
Вона висмикує руку так швидко і сильно, що та злітає вгору і збиває сомбреро, відкриваючи сиве волосся, високо підібране і так закріплене. Отоді Білі й розуміє, де він її бачив. Жінка лізе рукою у велику бічну кишеню своєї сукні-садівниці. Білі вискакує з пікапа і невідліг б'є її по лівій щоці. Жінка падає на спину і розтягується на клумбі. Річ, до якої вона тяглася, випадає з кишені. Це мобільний телефон. Він уперше в житті вдарив жінку, і коли бачить синець, що виступає на її щоці, то згадує про Еліс, але не шкодує про удар. То міг бути пістолет. І вона впізнала його. Не одразу, але так упізнала. І добре це приховувала аж до кінця. Ось тобі й комбінезон, спрей для засмаги, перука та ковбойський капелюх. Ось тобі й малюнок шан, приклеєний до торпеди, той, про який він міг написати з усмішкою батьківської гордості, що це робота його дочки. Чи сталося це тому, що жінка бачила і вивчала його фотографію, а також бачила його одного разу в Ред Блафі? Чи тому, що вона жінка, а жінки швидше роздивляються маскування? Може, це сексистська дурниця, але Білі в цьому сумнівається.
«Ой, йобок ти, блядський, ти – це він!»
Він думає, а вона здавалася такою приємною в орендованому будинку Ніка, майже вишуканою. Звісно, тоді вона була в режимі обслуговування. Тепер він згадує, що Нік вручив їй пачку готівки для Алана, шеф-кухаря, який запалив їхню запечену Аляску, але не для неї, бо вона була на зарплаті, або взагалі родичка. Кумедно. Вона здається приголомшеною, але це знову може бути окозамилювання. У будь-якому разі він радий, що лопатка лишилась у пікапі. Він обіймає її за плечі і допомагає сісти. Її щока надимається, як повітряна кулька, і він знову думає про Еліс. Та Еліс ніколи не дивилася на нього так, як ця жінка зараз дивиться. Якби поглядом можна було вбивати і все таке. Рукою, якою не підтримує її, Біллі дістає з кишені спецівки Ругер і злегка притискає дуло до її зморшкуватого чола. Френка Макінтоша називають поза очі Френкі Елвісом, іноді лискучим Елвісом. Волосся підібране високо спереду так само, як у неї. Те саме волосся, те саме вузьке обличчя, той самий трикутний мис лінії волосся на лобі. Біллі думає, що міг би провести аналогію раніше і врятувати себе від багатьох проблем, якби не величезне сомбреро. «Привіт, Марч. А ти не така ввічлива, як тоді, коли подавала нам вечерю». «Ти клятий зрадник!» – цідить вона і плює йому в обличчя. Біллі відчуває майже непереборне бажання знову її вчварити, але не тому, що вона в нього плюнула. Він стирає перед пліччям слину з обличчя, залишаючи Марч без підтримки. Але, здається, вона цілком здатна підтримувати себе сама. Нехай їй за 70, курить вона все життя, але бажання здаватися в неї нема, Біллі віддає їй належне. «Ти все навпаки кажеш. Це Нік, клятий зрадник. Я виконав завдання, а Нік замість того, щоб заплатити мені, кинув на гроші і збирався мене вбити. Нік такого б не зробив. Він горою стоїть за своїх людей». «Може і так, – думає Біллі, – але я до його людей не належу і ніколи не належав. Я простий підрядник». «Не будемо сперечатися, Марч. Часу обмаль». «Ти мені, падло, руку зламав». «А ти хотіла розпороти мені яремну вену. Як на мене, ми квити. Скільки чоловіків там зараз дивляться матч?» Вона не відповідає. «Френк там?» Вона не відповідає, але спалах, який він бачить у темних очах, повідомляє йому все, що потрібно. Він бере її мобільний, стирає бруди і простягає їй. «Подзвони йому і скажи, що хлопець із озеленення привіз добрива й ґрунт. Нервуватися нема чого. Скажи ні. Скажи, що ти дозволила хлопцеві заїхати і скласти все в сараї. Ні». Біллі опустив дуло Ругера. Тепер він приставляє його їй між очей. «Скажи йому, Марч». «Ні». «Скажи йому, а то я виб'ю мізки спершу тобі, а потім Френку». Вона знову плює йому в обличчя. Принаймні намагається, плювок виходить непереконливим, бо в неї пересохло в роті, думає Біллі. Їй страшно, але вона все одно не підкориться. А навіть якщо підкориться, то або звуком голосу дасть їм підказку, або просто закричить «Це він, це штопаний гандон і зрадник Біллі Саммерс!» Неспроможна відігнати думку про Еліс, але нагадуючи собі, що це не вона і ніколи нею не буде, він вдаряє Марджу у скроню. Її очі закочуються до білків, і вона знову гепається в квіти. Він хвилину стоїть над нею, щоб пересвідчитися, що вона ще дихає, а потім кидає її телефон у вантажівку. Збирається сісти й сам, та потім передумує і викидає зрізані квіти з кошика Мардж. Під ними рація та короткоствольний револьвер «Кінг Кобра» 357-го калібру. Отже, вона тут не просто садівник увала. І її поставили тут не просто так, на запізнілу думку. На цій дамочці багато жорсткої кори. Він кидає зброю і рацію у вантажівку. 10 довгих секунд стартер прокручується, не запускаючись, і Біллі думає, чому зараз, о господи, чому зараз? Нарешті запалювання двигуна вмикається, і він заїжджає на територію маєтку. Зупиняється, проїхавши 10 футів від стіни, залишає вантажівку на нейтралі і зачиняє ворота. Там величезний сталевий засув. Біллі пропускає його через подвійний фіксатор і повертається до пікапа, який реве крізь перфорований глушник. Тоді це здавалося вдалою ідеєю, тепер не дуже. Коли він залазить у кабіну, Мардж Макінтош починає гупити у ворота і кричати: «Гей, гей, це Саммерс, у пікапі Саммерс!» Біллі сумнівається, що хтось би її почув, навіть якби глушник Доджа був цілим, але його вражає її життєва сила. Він вдарив її з усієї моці, а вона знову на ногах і просить ще. От тільки ти не вдарив її з усієї моці, думає він. Ти подумав про Еліс і трохи стримався. Тепер уже запізно, та й сумнівається він, що це має значення. Їй доведеться оббігти стіну, відбиваючись від сосон, щоб сповістити людину в маленькій сторіжці біля головних воріт, якщо там взагалі хтось сидить. Але, звісно ж, сидить. Коли Біллі проїжджає повз сарай, вигін виходить хлопець. У нього є рушниця чи дробовик, але поки що зброя перекинута через плече. Вигляд у нього розслаблений. Він здіймає руки з розкритими долонями. «Ке паса?» Замість прямувати до будинку, як планував, Біллі простягає руку з вікна з боку водія, показує хлопцю великий палець догори і повертає головною дорогою до сторожки. Він зупиняється. Хлопець іде до нього, і зброя – це Мосберг, усе ще перекинута через плече. Біллі розуміє, що знає його. Біллі ніколи тут не був, але 3-4 рази бував у пентгаузі Ніка в подвійному доміно, і кілька разів цей хлопець був сам. Сел якийсь. Але на відміну від гострозорої Френкової матері, Сел його не впізнає. «Що таке, друже?» – питає він. «Пропустила тебе, стара?» «Так», – Біллі не намагається імітувати іспанський акцент, щоб це не звучало як голос Спіді грьобаного Гонсалеса. «У мене є папірець, хтось має підписати, ви можете?» «Не знаю», – відповідає Сел. На його обличчі проступає стурбованість. «Надто пізно, аміго», – думає Біллі, – «надто пізно». «Показуй, що там». Глухонімий блокнот Біллі стирчить із передньої кишені комбінезона. Він поплескує його і каже: «Тут лежить». Він сягає рукою за блокнот і витягає Ругер Дона Дженсена. На диво той виходить плавно, навіть із бульбоподібним глушником. Біллі стріляє. Між двома перлистими гудзиками на Селовій сорочці в стилі вестерн з'являється дірка. Лунає звук, за яким лускає повітряна кулька, і, хто б міг подумати, глушник розпадається навпіл. Одна димна половина падає на землю, друга в кабіну. «Ти в мене вистрілив?» – вражено промовляє Сел, заточуючись на крок назад. Очі в нього широкі від подиву. Біллі не хоче стріляти в нього знову, бо другий постріл буде значно гучнішим, але й не доводиться. Сел складається навпіл колінами на землю, голова опущена. Збоку здається, ніби він молиться. Потім падає до лілиць. Біллі думає, чи не взяти Мосберг, але вирішує залишити. Як він сказав Марч, часу обмаль.